Bitwe bidin a hiolo. Chisu chom na ne yo okwa na oyomu fenfendo nindo. Changanya, yomu na choho ochiendo chowo. Wanda abobo acho ne yo ocho okumbiando wo tulokori. Nye ne konjendo kwa na o piom fenfendo nini. Wanana lo kumpe matuwa ne yo hukole. Menum ne sintana unloko ne matuwa kole. Ake le masano melekat jomdo tuyo. Ne yo hoye, wanda abobo alokumba atwandu kole. Nduye sanga ocho le wanda ha. Te unlokumbe min unsola piomdo, o ne yo ho kole. Sanga bendo ovanin le na tau. Nola min unsola yomu fenfendo. Te unlokum mi mal ne bendo ho mi unto ne so kenye wo kole pe. Chisu ochom na ne so kenye wo. Ne tumalan la bobo, na unwanda che min lokong me nsanga tau o yomula na lanin. Me da ne dada changa ndwa alokomba asola sangaye. Kete nto ne soke nyo ho kolipe. Ono lambo o malana min nsola yomu fenfendo. Kanefule long, ono la min nsola konyulo, min nsola kendia. Enduye ofonda konin masano meleka ochuni. Michisu kriti loko mbo odimima nducho ne yoni. Wanana nola make ne chile nin le me unloko makwe na afinyando chale. Nduchie ma masano melekane. Lelang, mpienu ngo Yesu Kristo alo palende nghao. Minloko mi unyunandu mbo ochwamna ne isakbo oloko mbo okwana o masano melekalo wo.